Синдром ковчега. Але чи насправді економіка може розвиватися вічно? Чи вичерпає ресурси і зупиниться? Щоб забезпечувати постійний розвиток економіки, ми повинні мати невичерпні ресурси. Одним з рішень забезпечення ресурсами завжди були дослідження і захоплення нових земель. Протягом століть розвиток європейської економіки, експансія капіталістичної системи дійсно покладалися майже виключно на імперське захоплення заморських територій. Однак існує велика, але скінченна кількість островів і континентів на Землі. Деякі підприємці сподіваються на дослідження і захоплення нових планет і навіть галактик. Проте сучасна економіка мусить шукати кращих методів розширення. Саме наука дала сучасності рішення. Лисяча економіка не може розвиватися, бо лиси не знають, як продукувати більше кроликів. Кроликова економіка перебуває в стані стагнації, бо кролики не можуть змусити траву рости швидше. Економіка людства може зростати, бо люди можуть відкривати нові матеріали, джерела енергії. Традиційний погляд на світ, як на пиріг фіксованого розміру, передбачає, що у світі існують лише два види ресурсів – сировинні матеріали та енергія. Насправді ж існують три види ресурсів. Сировина, енергія і знання. Сировина і енергія вичерпні. Що більше ви їх споживаєте, то менше їх стає. На противагу їм, знання є ресурсом, який зростає. Що більше ви його використовуєте, то більше знань отримуєте. Дійсно, коли ви збільшуєте свої запаси знань, вони можуть дати вам і більше сировини та енергії. Якщо я інвестую 100 мільйонів доларів у пошук нафти на Алясці, і знайду її там, тоді в мене буде більше нафти. Однак мої онуки матимуть її менше. Навпаки, якщо я інвестую 100 мільйонів доларів у дослідження сонячної енергії і знайду новий, ефективніший спосіб запрягати її, тоді у мене і в моїх онуків буде більше енергії. Тисячі років науковий шлях до розвитку було блоковано, бо люди вірили, що святі писання, стародавні традиції вже містили в собі важливе знання, яке пропонував світ. Корпорація, що вірила в нафтові поля, відкриті по всьому світу, не витрачала б часу і грошей на пошуки нафти. Таким чином, людська культура, яка вважала, що вже знає все, що варто знати, не заморочувалася пошуком нового знання. Це була позиція більшості домодерних людських цивілізацій. Однак, наукова революція звільнила людей від цієї наївної звички. Найбільшим науковим відкриттям стало відкриття невігластва. Щойно люди зрозуміли, як мало знають про світ, вони раптом отримали дуже хорошу причину почати шукати нове знання, що відкрило б їм наукову дорогу до прогресу. З кожним новим поколінням наука допомагала відкривати свіжі джерела енергії, нові види сировини, виготовляти краще обладнання і устатковувати новітні методи виробництва. Відтак, у 2016 році людство розпоряджається значно більшою енергією і сировинними матеріалами, аніж будь-коли в минулому, а виробництво стрімко зростає. Такі винаходи, як паровий двигун, двигун внутрішнього згоряння і комп'ютер, створили з нуля цілком нові галузі виробництва. Якщо заглянемо на 20 років наперед, то з упевненістю можемо сказати, що виробництво і споживання у 2036 році будуть значно більшими, аніж сьогодні. Ми віримо, що нанотехнології, генетична інженерія і штучний інтелект знову революціонізують виробництво і відкриють абсолютно нові сегменти на нашому ринку, що постійно розширюються. Таким чином, у нас є хороший шанс подолати проблему обмеженості ресурсів. Справжнім ворогом сучасної економіки є екологічний колапс. І науковий прогрес, і економічний розвиток відбуваються в рамках нестійкої біосфери. А оскільки вони набирають темпів, ударні хвилі дестабілізують екологію. Щоб забезпечити кожній людині у світі такі самі стандарти життя, як у могутніх американців, нам треба буде ще кілька планет. Однак у нас є лише одна. Якщо прогрес і розвиток дійсно призведуть до руйнації екосистеми, це коштуватиме дуже багато. Не лише для кажанів-вампірів, лисиць і кроликів, а й для людини розумної. Екологічне руйнування зумовить економічну руїну, політичні зворушення, падіння стандартів життя людини і може загрожувати самому існуванню людської цивілізації. Можна зменшити небезпеку, сповільнюючи темпи прогресу і росту. Якщо цього року інвестори очікують отримати 6% прибутку на свої пакети акцій, через 10 років вони можуть навчитися задовольнятися 3%, через 20 років – лише одним, а за 30 років економіка перестане зростати, і ми будемо щасливі отримати хоча б те, що вже маємо. Примітка автора. Книжку написано 2015 року. Однак кредо розвитку заперечує таку єретичну ідею. Замість цього воно пропонує рухатися іще швидше. Якщо наші відкриття дестабілізують екосистему, загрожують людству, ми маємо відкривати щось таке, що захистить нас. Якщо озоновий шар стає тоншим і загрожує раком шкіри, ми маємо винайти кращий захист від сонця і кращі ліки проти раку, тим самим стимулюючи розвиток виробництва сонцепротекторів і онкологічних центрів. Якщо всі нові виробництва забруднюють атмосферу й океани, зумовлюючи глобальне потепління і масове вимирання, тоді ми маємо побудувати для себе віртуальні світи, високотехнологічні сховища, що забезпечуватимуть нас усім, що потрібно для життя. Навіть якщо планета стане такою самою гарячою, похмурою і забрудненою, як пекло. Пекін уже став таким забрудненим, що люди уникають відкритого простору, а багатії китайці платять тисячі доларів за кімнатні системи очищення повітря. Супербагатії будують захисні споруди навіть над своїми дворами. У 2013 році міжнародна школа в Пекіні, де навчаються діти іноземних дипломатів і китайців вищого класу, пішла ще далі і побудувала за 5 мільйонів доларів гігантський купол над своїми 6 тенісними кортами та ігровими майданчиками. Інші школи наслідують цей приклад, і китайський ринок обладнання для очищення повітря переживає бум. Звичайно, більшість жителів Пекіна не можуть дозволити собі такої розкоші у своїх будинках, та й не можуть послати дітей до міжнародної школи. Людство виявляється втягнутим у подвійні перегони. З одного боку, ми відчуваємо потребу прискорювати темпи наукового прогресу, економічного росту. Мільярд китайців і мільярд індусів хочуть жити так, як живе середній клас Америки, і не бачать причин, чому повинні стримувати здійснення своїх мрій, коли американці не хочуть відмовитися від своїх позашляховиків і торгівельних центрів. З іншого боку, ми повинні зупинитися принаймні на одному кроці від екологічного Армагеддону. Управління цими подвійними перегонами стає важчим з кожним роком. Оскільки кожний крок, що наближає жителів нетрів у Делі до американської мрії, також наближає планету до краю прірви. Хорошою новиною є те, що протягом сотень років людство насолоджувалося розвитком економіки, не стаючи жертвою екологічного розпаду. Багато інших видів загинуло в цьому процесі, і люди теж зіткнулися з рядом економічних криз та екологічних катастроф. Однак досі ми завжди знаходили вихід. І все ж майбутній успіх не гарантується жодним законом природи. Хто знає, чи буде наука завжди в змозі одночасно убезпечити економіку від замерзання, екологію від кипіння. А оскільки темпи продовжують наростати, діапазон припустимих помилок стає дедалі вужчим. Якщо раніше достатньо було раз на 100 років винайти щось вражаюче, то нині нам треба творити дива кожних 2 роки. Нам також слід замислитися над тим, що екологічний апокаліпсис може мати різні наслідки для різних людських каст. Історія не знає справедливості. Коли настає катастрофа, бідні майже завжди страждають значно більше, аніж багатії. Навіть якщо багатії спричинили цю катастрофу. Глобальне потепління вже впливає на життя бідних у засушливих африканських країнах значно більше, аніж на життя багатих жителів Заходу. Парадоксально, що сама сила науки може підвищити небезпеку, бо вона служить багатим. Розглянемо викиди парникових газів. Більшість учених і політиків, які нарешті перейнялися цією проблемою, визнають реальність глобального потепління і масштаби небезпеки. Однак це визнання досі не змогло змінити нашу нинішню поведінку будь-яким помітним чином. Ми багато говоримо про глобальне потепління, але на практиці людство не хоче приносити економічні, соціальні чи політичні жертви, необхідні для того, щоб зупинити цю катастрофу. Між 2000 і 2010 роками викиди не зменшилися взагалі, вони навпаки зростали зі швидкістю 2,2% на рік, порівняно з річним зростанням 1,3% між 1970 і 2000 роками. Кіотський протокол 1997 року стосовно зменшення викидів парникових газів навряд чи сповільнив глобальне потепління, не кажучи вже про його зупинку. Однак забруднювач номер один у світі, Сполучені Штати Америки, відмовляється ратифікувати його і не зробив жодної спроби значно зменшити викиди, побоюючись, що це стримуватиме його економічний ріст. У грудні 2015 року у Паризькій кліматичній угоді було зазначено більш амбітну мету, яка закликає обмежити зростання середньої температури значенням 1,5 градуси від доіндустріального рівня. Однак реалізацію болісних кроків, потрібних для досягнення цієї мети, було відкладено на період після 2030 року, або навіть на другу половину 21 століття. Фактично перекладено гарячу картоплину в руки наступного покоління. Нинішні адміністрації здатні пожинати негайні політичні вигоди від свого образу зелених. Тоді як значну політичну ціну зменшення викидів і зниження темпу росту перекладено на майбутні адміністрації. І навіть на час написання цих рядків, січень 2016 року, немає жодної певності, що США та інші провідні забруднювачі ратифікують і впровадять Паризьку кліматичну угоду. Надто багато політиків і виборців вірять, що поки економіка зростає, учені й інженери завжди зможуть захистити нас від кінця світу. Коли мова заходить про зміни клімату, багато тих, хто щиро вірить у розвиток, не просто вірять у диво. Вони вважають само собою зрозумілим, що диво станеться. Чи розумно ризикувати майбутнім людства в припущенні, що майбутні вчені зроблять якісь відкриття, які врятують планету? Більшість президентів, міністрів і голів корпорацій, що керують світом, є вельми раціональними людьми. Чому вони пускаються в цю ризиковану гру? Може тому, що не вважають, що ризикують своїм особистим майбутнім. Навіть якщо погані справи ще погіршаться, і вчені не зможуть стримати повінь, інженери все ж зможуть збудувати високотехнологічний Ноїв ковчег для вищої касти, залишаючи мільярди інших тонути. Віра в цей високотехнологічний ковчег нині є однією з найбільших загроз майбутньому людства і всій екосистемі. Люди, що вірять у високотехнологічний ковчег, не повинні брати на себе відповідальність за глобальну екосистему з тих самих міркувань, що й людям, які вірять у загробне життя, не можна давати ядерної зброї. А як щодо бідних? Чому вони не протестують? Якщо потоп настане, вони зазнають найбільших втрат. Вони також будуть першими, на кого ляжуть втрати від економічної стагнації. У капіталістичному світі життя бідних поліпшується лише тоді, коли економіка розвивається. Тому вони навряд чи підтримуватимуть будь-які кроки в напрямку зменшення екологічних загроз, що базуються на сповільненні сьогоднішнього росту економіки. Захист довкілля – дуже хороша ідея. Однак ті, хто не може заплатити свою ренту, турбуються про можливі борги значно більше, ніж про танення льодових шапок.